Ողջույն այս պահից ուղիղ եթերում կես ժամ ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում են Անես Սահակյանը, այժմ համարոտ ինչ ենք ներկայացնելու այս ժամի թողարկմանը։ Հակահարված արտխմբի անդամները պահանջում են քրեական գործ հարուցել ԵՊՀ-ում տեղի ունեցած միջադեպի առիթով։ Երևանից Ստեփանակերտ ինքնաթիռներ կթռչեն, երբ նորաբաց օդանավակայանը հագեցած կլինի բոլոր տեխնիկական միջոցներով։ Microsoft ընկերությունը Հայաստանում բացել է իր ուսումնական կենտրոնը։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում հայերի թվականակը Ռուսաստանում աճել է 650,000-ով։ Ռուս-գերմանական ֆինանսավորմամբ հայ ռեժիսորի ֆիլմ Հայաստանի մասին, հայկական հաց։ Պատմություն Վանաձորի 7 ընտանիքներից մեկի մասին, որը դարձել է խնամատար մանկատան երեխայի համար։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը առաջարկում ենք լսել լուրերի համարոտ թողարկում։
Պաշտոնական այցով Լիբանանում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հանդիպում է ունեցել Լիբանանի ազգային ժողովի նախագահ Նաբի Բերիի հետ, որից հետո կայացել է այդ երկրի խորհրդարանականների մասնակցությամբ ընդլայնված հանդիպում։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը եւ Նաբի Բերին ընդգծել են Հայաստանի եւ Լիբանանի կառավարական բոլոր օղակների խորհրդարանների համակարգված ծրագրված աշխատանքի անհրաժեշտությունը, երկու երկրների հարաբերությունները որակապես նոր մակարդակի բարձրացնելու առումով։ Նոյեմբերի 25-ից հերթական այցով Հայաստանում է երկրի զինված ուժերի անձնակազմի կառավարման ոլորտի բարեփոխումների գործընթացի հարցերով ԱՄՆ-ի Պաշտպանության դեպարտամենտի, ԱՄՆ-ի ծովային հետևակի Եվրոպական հրամանատարության, ԱՄՆ-ի Պաշտպանական ռեսուրսների կառավարման ինստիտուտի եւ Մեծ Բրիտանիայի Պաշտպանության նախարարության համատեղ փորձագիտական խումբը։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունում եւ նախարարության ենթասպաների դպրոցում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում փորձագետները անցկացրել են բրիֆինգներ, նվիրված մասնավորապես սերժանտական կազմի դերին և պարտականություններին, ԱՄՆ-ում հիմնական զինվորական փոխհատուցումների համակարգին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին։ Հանդիպման մասնակիցները մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի եւ Եվրամիության համագործակցության հեռանկարների Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերի շուրջ։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահությունը Ադրբեջանից անցավ Բուլղարիային։ Վեհաժողովի Բաքվում անցկացվող 40-րդ նստաշրջանում Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովը Բուլղարիայի խորհրդարանի նախագահ Ցեցկա Ցաչեյային փոխանցել է վեհաժողովում նախագահության խորհրդանիշը։ Հայաստանը չի մասնակցում Բաքվի Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանին։ Հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում աղդամի ուղությամբ ականի պայթյունից Ադրբեջանի զինված ուժերի զինվոր է վիրավորվել։ Ոտքից վիրավորված զինծառայող Մամեդ Ալի Ալահվերդիևը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հայ-վրացական սահմանին բեռնատարների կուտակման հարցով Թբիլիսիում Հայաստանի դեսպանությունը ակտիվորեն զբաղվում է։ Այդ մասին այսօր առավոտյան Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Նրա խոսքով միտումներ կան, որ այդ հարցը շուտով կկարգավորվի։ Բալայանը նշեց նաև, որ խնդիր է ցակել էր փաստաթղթերի ճիշտ լրացման հետ կապված։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Շնորհակալություն Աննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրեր առաջ հակահարված արտխմբի երիտասարդ անդամները Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի մասնաշենքում ակցիա են իրականացրել, որի պատճառով Բաքու մեր տեղի ունեցել ակցիայի մասնակիցների ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանի եւ այլ երիտասարդների միջև։ Միջադեպի առիթով քննություն է իրականացվում, իսկ խմբի անդամները պահանջում են քրեական գործ հարուցել, քանի որ իրենց ծեծի են ենթարկել, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։ Հակահարված արդ խմբի ակտիվիստները գլխավոր դատախազությունից և ոստիկանությունից պահանջում են քրեական գործ հարուցել Երևանի պետական համալսարանում օրերս տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպի կապակցությամբ համալսարանի պատմական ֆակուլտետի դեկանի, անվտանգության աշխատակիցների ու ինչ-որ երիտասարդների մասնակցությամբ խմբի ակտիվիստերին քաշքշելու և հարվածներ հասցնելու դեպքից անցել է 6 օր, բայց դեռևս նյութեր են նախապատրաստվում։ Ակտիվիստներ Թաթուլ Սարոյանը, Հերբերտ Գևորգյանն ու Արտակ Գևորգյանը պահանջում են հայտնաբերել և պատասխանատվության ենթարկել իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրած անձանց։ Տեղեկացանք, որ միջադեպի ժամանակ հարվածներ ստացած Արտակ Գևորգյանը այսօր ենթարկվել է դատաբժշկական փորձաքննության։ Նա մեզ պատմեց, որ հիմնական հարվածները տեղացել են դեմքին, քթի ու բերանի հատվածում։ Տղաները համոզված են, որ կատարվածը պատկերող տեսանյութը, որը տեղադրված է համացանցում, հստակ ներկայացնում է կատարվածը, ինչը կարող է հիմք դառնալ իրենց հարվածողների նկատմամբ խուլիգանության կամ ծեծի հատկանիշներով քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Համացանցում և լրատվամիջոցներում մեծ աղմուկ հանած այս միջադեպը հիշեցնենք տեղի էր ունեցել այն ժամանակ, երբ հակահարված նախաձեռնության ակտիվիստները պատմական ֆակուլտետի աստիճաններով բարձրանալով բարձրախոսով ուսանողությանը հորդորում էին չհանդուրժել ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի 4 երիտասարդ ակտիվիստներին ազատազրկելու դատարանի որոշումը։ Տեսանյութում հստակ երևում է, որ պատմական ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանը փորձում է նրանց արգելել առաջ գնալ, բարկացած քաշում է երիտասարդի թևից, հրում է նրան, այնուհետև միջամտում են համալսարանի անվտանգության աշխատակիցներն ու ինչ-որ քաղաքացիական հագուստով երիտասարդներ։ Սկսվում է քաշքշուկը, հրմշտոցն ու հարվածները։ Հարվածներ ստացած Արտակ Գևորգյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ այս գործին ընթացք չտալը աբսուրդ կլինի։ Վերապահումներ հայտնելով սկսված քննության անաչառության նկատմամբ նա վկայակոչեց դեպքից անմիջապես հետո ոստիկանության բաժանմունքում իրենց նկատմամբ ցուցաբերված առհամարական վերաբերմունքը, երբ իրենք ինքնակամ են գնացել որպես դժողներ, սակայն մեզ վերաբերում էին ինչպես բերման ենթարկվածների, ասաց։
Հերթական ասում շատ լեկտի պահեցին ոստիկանները նրան դեր, սրանց ինչի եք բերել, կամ հլը պատի տակ մի աշավեք, ասում ենք ներկացիք, դու հլը փոքր ես, որ ինձ ասես ներկանա, չներկանա, դու հլը փոքր ես, որ իրավունքներից խոսաս, մեկ էլ ոչ մի բար չասեցին, չենք լեկեցին։
Ոստիկանությունը արդեն պարզաբանել է, որ բաժնում հեռախոսով բարձր խոսելու համար են երիտասարդներին դիտողություն արել։ Հակահարվածը թեև ապակուսակցական նախաձեռնություն է, սակայն այս երիտասարդները հաճախ էին մասնակցում ընդդիմադիր կոնգրեսի 4 ակտիվիստների դատավարությանը զուգահեռ անցկացվող բողոքի ակցիաներին։ Ուստի պետ համալսարանում տեղի ունեցած միջադեպից հետո կոնգրեսը անմիջապես հանդես եկավ դատապարտող հայտարարությամբ, կատարվածը որակելով ընդդիմադիր քաղաքական ակտիվությունը ճնշելու հերթական դեպքը։ Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ակնհայտ էր համարում ծեծի և խուլիգանության հատկանիշները այս գործում։
Պատմության ֆակուլտետի դեկանը, տեսականորեն, եթե անգամ ընդունենք, որ իրավաց էր, խաղաղ առանցքի ոչ ցանկացային միջոցառում ընդհատելու համար, ենթադրենք, ապա այդ պայմաններում նա իրավունք չուներ բռնության դիմելու, օրենքով նախատեսված, սահմանված կարգ գոյություն ունի, նա կարող էր զանգարել ոստիկանություն, ոստիկանությունը դադարեցներ այդ ենթադրենք, թե ոչ իրավաչափ գործողությունները հակահարված խմբի տղաների կողմից կատարված։ Սակայն ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք միջամտություն, որը ուղեկցվել է նաև բռնությամբ և ծեծով։ Սա հերթական դեպքն է, որ կոնգրեսը պարզապես արձանագրեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած նախաձեռնություն, որը ընդդեմ բռնապետության է, հակահարված է ստանում արդեն ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, նաև պետական կրթական հաստատությունների կամ դրանց օղակների ղեկավարների կողմից։
Ինչ վերաբերում է պետ համալսարանի արձագանքին, համալսարանը սադրանք է որակում այդ օրը կատարվածը, պնդելով, որ այս երիտասարդները ապօրինի գործողություններ են կատարել, անհարկի աղմուկ են բարձրացրել, բարձրաձայն բղավել են, արտահայտել իրենց քաղաքական հայացքները, անկարգություններ հրահրել, բռնություններ գործադրել, հրելով դեկանին, դասախոսական անձնակազմի որոշ ներկայացուցիչների և ուսանողների, ինչպես նաև խաթարել են ֆակուլտետի բնականոն աշխատանքը։ Համալսարանի լրատվական բաժինը 3 տարածած հայտարարության մեջ այս միջադեպն ու դրան հաջորդ Հայ ժողովրդի պատմության դասագրքի շուրջ սկանդալը համարում է շահարկում միմիայն քաղաքական նկատառումներով։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանից Լեռնային Ղարաբաղ ավտոմեքենայով հնարավոր է հասնել 6-7 ժամում։ Ավտոմեքենայի ճանապարհը նորոգված է ու հարմար, բայց շատ երկար ու հոգնեցնող են ոլորանները։ Ընդամենը 1 ժամում Երևանից Ստեփանակերտում հայտնվել մեզնից շատերը կցանկանային, իսկ ամենահամարձակները գուցե թրջեին։ Ստեփանակերտի օդանավակայանը արդեն կառուցված է, ինքնաթիռներն էլ տեղում են։ Երևանից 1 ժամում Լեռնային Ղարաբաղում հայտնվելու համար պակասում են միայն որոշ տեխնիկական միջոցներ եւ իհարկե վերջնական ու Սալի անվտանգության երաշխիքները, Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Թուրքիան կարող է փակել իր օթային տարածքը Հայաստանի համար, եթե Ստեփանակերտի օթանավակայանը սկսի թռիչքներ ընդունել։ Այս մասին վերջերս հղում կատարելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին հայտնել էր ադրբեջանական ապագործակալությունը։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև այս հարցում արդեն հստակ համաձայնություն կա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը վերջերս Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հրաժարվեց մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Փոխարենը նշեց, որ իրենք վստահ են, որ Ստեփանակերտ-Երևան չվերթները պահանջված կլինեն, այդ իսկ պատճառով էլ դրանք իրականություն կդառնան։
Ցանկանում են չվերթներ ունենալ Ստեփանակերտ։ Դա գալիս է ժողովրդի պարզապես շփման անհրաժեշտությունից։ Մենք հումանիտար խնդիր ենք լուծում։ Մենք չենք որոշում, որ այդ տարածքը այստեղ եկավ, դարձավ Հայաստան, չդարձավ։ Քաղաքական խնդիրների մեջ մենք չենք մտնում։ Մենք ուզում ենք պարզապես այն, որ մարդիկ, որոնք ունեն տեղաշարժման իրավունք, այդ տեղաշարժման իրավունքի համար մենք ծառայենք։
Արտյոմ Մովսեսյանը նշեց, որ վերջերս ըստ միջազգային կարգի իրենք Ստեփանակերտի օդանավակայանում աուդիտ են իրականացրել եւ պարզել, որ այնտեղ որոշակի խնդիրներ կան, որոնք շտկելուց հետո միայն կարելի է սկսել չվերթները։
Այսօր մենք տեսնում ենք, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանում որոշակի տեխնիկական զինվածության վերացման խնդիր կա։ Այսօր իրենք որոշակի սարքեր են առնում, որոշակի միջոցներ են ձեռք բերում, որպեսզի տեղադրեն օդանավակայանում։ Դրանցից մի մասը ասեմ, որ կարող է թռիչքին չխանգարի, այսինքն թռիչքերի իրենք զուգահեռ կան ու ինչ անեն, բայց լրացուցիչ մեկ երկու բաներ իրենք պետք է ավելացնեն այնտեղ, որպեսզի մենք կարողանանք համոզված լինենք, որ մեր ուղևորները լիարժեք ապահովում կստանան եւ թռիչքային անվտանգության եւ ավիացիոն անվտանգության եւ բարեկեցության հարմարավետության տեսանկյունով։
Վերջերս Ստեփանակերտի օդանավակայանը պաշտոնապես հանձնվեց շահագործման։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությանն առընթեր քաղավիացիայի վարչության պետ Դմիտրի Ադբաշյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ թեև ներկայումս օդանավակայանում տեխնիկական խնդիրներ առկա են, բայց դրանք չեն կարող ազդել թռիչքների իրականացման վրա։
Օրինակ, մեզ մոտ բացակայումը անտիայսինք սարքավորում, այսինքն եթե օդանավակայանում հնարավորություն կա, որ օդանավի վրա սարուց առաջանա, մենք ես սարուցի լուզարման համար միջոց չունենք, բայց կարելի է թռնել միայն լավ եղանակային պայմաններում, միայն այն օրերը թռնել, երբ որ ջերմությունը պլյուսը եւ այլն։
Դմիտրի Ադբաշյանը ասաց, որ իրենք արդեն կապ են հաստատել համապատասխան սարքեր արտադրող կազմակերպությունների հետ։ Օրերս կուսումնասիրվեն եւ կկնքվեն պայմանագրերը, իսկ սարքերը հավանական է, որ արդեն տեղում կլինեն 2 ամսից, ինչից հետո էլ այլ խնդիրներ չառաջանալու դեպքում կսկսվեն իրականացվել Ստեփանակերտ-Երևան չվերթները։
Տեխնիկական պրոբլեմներ ունենք նաեւ օդանավի հետ։ Ոչ թե ամսալ վիճակում, այն երկրում, որտեղ որ նա առաջ գտնվում էր, մի ձևով էին սպասարկում, տեխնիկական սպասարկում մի ստանդարտներով, հիմա պետք է որ այդ սպասարկումը անցնի մյուս ստանդարտներով, դրա համար պետք է լինի ռեբրիջինգ անգլերեն, այդ բրիջինգը պետք է անցնի եւ այն եւ այն, շատ խնդիրներ կան։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Microsoft ընկերությունը ծրագրեր արտադրելուց ու ողջ աշխարհին վաճառելուց բացի իրականացնում է նաև կրթական ծրագիր, որում ընդգրկվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ուսանողներ, դասավանդողներ ու պարզապես աշխատող ծրագրավորողներ։ Microsoft-ի հիմնած ուսումնական կենտրոնը գործելու է ճարտարագիտական համալսարանում և բաց է լինելու ծրագրին մասնակցել ցանկացող բոլոր մարդկանց համար։ Microsoft ընկերության նպատակը Հայաստանում լավ պատրաստված մասնագետների բաց լրացնելն է, պատմում է Աննա Բարսեղյանը։
Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի 5-րդ մասնաշենքում Microsoft ընկերության նախաձեռնությամբ այսօրվանից գործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ակադեմիա, որը հնարավորություն կտա բուհի ուսանողներին ընդհամակցելով ակադեմիային օգտվել նորագույն կրթական ծրագրերից և տեխնիկական հնարավորություններից։ Microsoft ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչության տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյան.
Դա նույն սերտիֆիկացիոն կենտրոնն է, որտեղ որ բոլոր ուսանողները ճարտարագիտական համալսարանի հնարավորություն ունենան յուրին Microsoft-ի բոլոր ծրագրերով ու Microsoft-ի բոլոր արտադրանքի համար անցնել պրոֆեսիոնալ վերապատրաստումներ։ Այդ վերապատրաստումները հաջողությամբ անցնելուց հետո նրանք հնարավորություն են ստանում հենց տեղում անցնել Microsoft-ի սերտիֆիկացիոն ընկերություններ, որը ոչ ընդունվում է ամբողջ աշխարհում, եւ ստանալ Microsoft-ի Microsoft Certified Professional կարգավիճակ։
Ակադեմիան բաց է բոլոր ցանկացողների համար։ Բուհի ռեկտորի Արավետիսյանի խոսքով այս ակադեմիան նախատեսված է համապատասխան կարողություններով մասնագետների պատրաստման համար։
Մեր ճարտարագիտական համալսարանը այդպիսի խնդիր ունի, գործարանում բոլոր ոլորտները ապահովել ինժեներատեխնիկական կադրերով, բարձրորակ ժամանակակից տեխնիկան տիրապելով և այն զարգացնելու հավակնություն ունեցող կադրերով։
Ակադեմիան բուհի և Microsoft ընկերության միջև առաջին համագործակցությունը չէ, նշեց Գրիգոր Բարսեղյանը։ Ակադեմիայում կդասավանդեն համալսարանի այն 16 դասախոսները, ովքեր 6 ամիս շարունակ վերապատրաստվել են համալսարանում գործող Microsoft Innovation կենտրոնի նախագծի շրջանակներում։ Ակադեմիայի կուրսերը և քննությունները կլինեն հասանելի սիմվոլիկ վարձով ուսանողների համար, ասում է Գրիգոր Բարսեղյանը, հավելելով, որ նմանատիպ վերապատրաստումների շուկայական արժեքը համապատասխանում է մոտավորապես 500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի։ Կլինեն տարբեր կուրսեր 1-ից 6 ամիս տևողությամբ։ Բուհն ավարտելով, երիտասարդները բացի ճարտարագիտական համալսարանի պոլիտեխնիկի դիպլոմից կունենան Microsoft-ի սերտիֆիկատներ։
Այդ սերտիֆիկատները և կարգավիճակը, որը ամիջապես բացում է երիտասարդներին ճանապարհը դեպի աշխատանք, որովհետև այն երիտասարդները, որոնք ունեն այդ սերտիֆիկատը, և մեր գործընկեր կազմակերպությունները Հայաստանում արդեն իսկ ունեն բավականին մեծ քանակի թափուր աշխատատեղեր և ուրախությամբ պատրաստ են պարզապես ընդունել աշխատանքի։ Այսինքն սա ոչ միայն ուսուցում է, բայց ավելի լայն ենք նայում հարցին, սկսած առաջին ուսուցումից, վերապատրաստումից և վերջացրած արդեն աշխատատեղերով, որը որ մեծապես նաև մենք աջակցում ենք տեղական IT ոլորտին։
Ակադեմիային կից կգործի նաև Microsoft-ի հետազոտական կենտրոն, ուր ուսանողները պատվերներ ստանալով տեղական ընկերություններից կաշխատեն տարբեր նախագծերի շուրջ։ Ակադեմիան կապող օղակ կհանդիսանա համալսարանականների ու բիզնես միջավայրի համար։
Սա առաջինը, իհարկե ցանկանում եմ հատկապես նշել Պոլիտեխնիկի ճարտարագիտական համալսարանի ղեկավարության դերնշանակությունը, որը բաց է այս համագործակցության համար եւ բավականին ոչ ներդրումներ։ Ինչ վերաբերում է Microsoft-ի, ապա մենք դրամադրում ենք ամբողջությամբ բոլոր Microsoft-ի պրոֆեսիոնալ ուսումնական ծրագրերը, որոնք որ հետագայում պլանավորում ենք ներառել բոլոր դասընթացներում, այսինքն այդ փորձը տարածել ամբողջ Պոլիտեխնիկով։ Երկրորդը, դա ծրագրային ապահովումն է, ցանկացած Microsoft-ի պրոդուկտները հասանելի են IT ակադեմիայի համար անվճար, և ամենակարևորը նաև, որ ցանկացած ուսանող, որը կմասնակցի դասընթացների, բավականին մեծ անվճար փաթեթներ կստանա իր անձնական օգտագործման համար, ուսուցման համար, մշակման, աշխատանքի համար։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մանկատներից անրաբեռնվածությունը թեթևացնելու նպատակով և այդ հաստատություններում հայտնված երեխաների համար կյանքի ավելի լավ պայմաններ ստեղծելու համար պետությունը սկսել էր խնամատար ընտանիքների ծրագիր, որը կարգավորող օրենսդրական փաթեթն արդեն բավական ժամանակ է գործում է։ Խնամատար ընտանիքների թիվը, սակայն, Հայաստանում չի գերազանցում մի քանի տասնյակը, քիչ են գտնվում համարձակ ընտանիքներ, որ բացում են դռները օտար երեխայի առջև։ Վանաձորի մանկատան 100 երեխաներից 7-ը գտել է իր ընտանիքը, նրանցից մեկի մասին պատմում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի մանկատունը միակն է Լոռու մարզում, այստեղ գրեթե 90 երեխա է բնակվում։ Մինչդեռ տարի սկզբին նրանց թիվը 100-ն էր։ 7 երեխաներ, որոնք ժամանակին գտնվել են Վանաձորի մանկատանը, այժմ գտնվում են խնամատար ընտանիքներում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրին Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների պաշտպանության բաժնից։ Խնամատար ծնողներից մեկը Այդա Արզումանյանն է։ Արդեն 7 տարի է, ինչ 14-ամյա Կարոն մանկատենից տեղափոխվել է Այդա Արզումանյանի տուն և, ինչպես կինն է նշում, դարձել է ընտանիքի իրավանդամ։ Ասում է, միասին են հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։
Կարոն փախչում էր ինձանից անընդհատ, լացում էր, փախչում էր, ինչ անում էինք, մոտ չէր գալիս։ Ու լացելով էլ հոգեբանները բերել է։
Կարոն ինքն էլ պատմում է, որ սկզբում չէր ուզում գալ, լացում էր, սակայն հետո հասկացավ, որ ընտանիքում ավելի լավ է։ Մեծ զրույցում Կարոն ասաց նաև, որ կցանկանար, որ բոլոր երեխաները ընտանիքում ապրեին։
Օրինակ մանկատանը, որ չեմ էլ ուզում հիշել, այնտեղ շատ բաներ չկան, որտեղ կան, դրա ամենաառաջինը սերն է, որ քո ընտանիքում ունես սեր, սիրող մարդիկ, ու դա շատ լավ է, դրանով ասենք դու քեզ էլ լավ զգում ես, որ ունես սիրող ու սիրված ես, էլի, ու դու էլ պետք է իրանց սիրես, ոնց որ իրանք քեզ փոխադարձ սիրո, ոնց որ ասեմ ծածկես։
Երբ Կարոն տեղափոխվեց այս ընտանիք, Այդա Արզումանյանն ապրում էր աղջկա Գայանեի հետ։ Գայանեն պատմում է, որ ինքը լինելով ընտանիքի միակ երեխան, միշտ ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Մինչդեռ Կարոյի հայտնվելուց հետո սկզբում դժվարությամբ է հարմարվել։
Կարոյի հետ մեր տարիքային տարբերությունը ահագին 10 տարի։ Սկզբից կար անհանգստություն, որ մի սովոր ես լինում, չէ՞, տան միակ երեխան ես եղնում, հետո հանկարծ հայտնվում է երկրորդը։ Ես միշտ մենակ եմ մեծացել, բայց ստացվեց մեր քուր ու աղբոր տարբերությունները, այսօր մենք լիարժեք, կարելի ասել, որովհետև շատ քուր ու աղբոր եմ ճանաչում, որոնք իրանք չունեն այդ կապվածությունը, ինչը որ այսօր մենք ունենք։
Չնայած տարիքային տարբերությանը, Գայանեն նշում է, որ Կարոյի կարծիքը միշտ է հաշվի առնում։
Ճաշակն եմ Կարոյի շատ բարձր գնահատում, ինքը տենց փոքր է, բայց շատ բարձր ճաշակ ունի։ Չէ, մի բան առնելուց կամ մամայի համար մի նվեր առնելուց, մենք ասենք, ես միշտ իր կարծիքը հաշվի եմ առնում, ու եթե ասենք ասում է սիրուն չի կամ պետք չի, որ հակնես, ես միշտ ընդունում եմ իր ասածը։
Իսկ Կարոն էլ անկեղծացավ, որ թեև Գայանեն իրեն շատ է օգնում, բայց ընտանիքում ամեն մեկն իր տեղն ունի։
Շատ-շատ սիրում եմ մամային, հետո Գայանեն։ Մաման, քո մաման, դա քո ցավին, ամեն ինչ ծնողը, քույրիկն էլ իր տեղը։ Դենց բոլորն էլ իրանց տեղ ունեն էլ ամեն հարցում։
Կարոյի հիմնական զբաղմունքը իր դասերն են, նաև հեծանիվ է պարապում, ազատ ժամանակ ընկերների հետ է լինում։ Այս ամենից բացի հասցնում է նաև շատ հարցերում օգնել, թե մորը, թե քրոջը։ Դպրոցում էլ Կարոն աչքի է ընկնում բարձր առաջադիմությամբ, ուզում է ճարտարապետ, նաև իրավաբան դառնալ։
Սիրում աշխարհագրությունը, կենսաբանությունը, պատմությունը, մեկ է հասարակագիտությունը, ուզում որ լսում եմ իրավաբան դառնամ, հաստատ, որ իմ նման է խեքի կամ ինչ-որ մարդկանց օգնեմ էլի, ոնց որ հասարակությանը ինչ-որ ձևով էլ օգնեմ էլի, որ մենակ իմ մասին չմտածեմ։
Այդ Արզումանյանն էլ իր հերթին ասում է, որ ամեն ինչ անելու է, որ Կարոն բուհ ընդունվի և լավ մասնագետ դառնա։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այս տարի Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի հայկական համայնապատկերում ընդգրկված ֆիլմերից մեկը ռեժիսոր Արմեն Գասպարյանի հայկական հաց ֆիլմն էր։ Ֆիլմը Հայաստանը բացահայտելու մի փորձ է տարեց կնոջ, օգնությամբ ով զուգահեռում է անցյալն ու ներկան, պատմում իր անցյալի կյանքի և պայքարների մասին։ Հայկական հացը ցուցադրվել է մի շարք միջազգային կինոփառատոնների ընթացքում, արժանացել է մրցանակների։ Ֆիլմի մասին պատմում է Էլեն Շիլինգարյանը։
Մեկ արտահայտությամբ բնութագրել հայկական հաց վավերագրական ֆիլմը ավելի լավ, քան դարեց հեղինակը, թերևս դժվար է։
Ֆիլմը ոչ մի հայկական հաց, բայց ես ինձ խնդիր էի դրել, որ ոչ մի հացի կադր չունի ֆիլմը, որոշ ուրիշ էկվիվալենտ մենք դնենք հացի, ինձ համար այդ հացը քար էր, որից հավատ է դառնում այդ հացը։
Ֆիլմը նկարագրում է, թե ինչպես դարերի ընթացքում չունենալով պետականություն, հավատը և ազգային ինքնագիտակցությունը յուրատեսակ հաց են դարձել հայերի համար, որն էլ ազգի պահպանման գրավականն է եղել։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին պատմում է, թե ինչպես են եղեռնից փրկվողները գրքեր փրկել, իսկ կոնկրետ իր հայրը եկեղեցական պարագան էր։
Ֆիլմի գլխավոր հերոսը Ալուսյակ տադիկն է, որը շատ հազվագյուտ տադիկ է, որը Շի Սուրբ Կարապետ բանկի քահանաներից մեկի աղջիկն է եղել։ Ինքը պատմում է այն մասին, ոնց են 15 թվականին Հրգեհա եկեղեցու տանձերը։
Միևնույն ժամանակ տեսախցիկի առջև ներողություն խնդրելով նկարահանողներից Արուսյակ տատն ասում է, որ այսօր այդ հոգեբանությամբ ու արժեքներով չեն ապրում։ Իսկ սկզբանե ֆիլմի գաղափարը հետևյալն էր.
Մոսկվայում հայ առաջերանան եկեղեցի է կառուցվում, եւ մեզ ֆիլմ է պետք, ոնց այդ քարը, որը եկեղեցին կառուցվում է, Հայաստանից հասնում է Մոսկվա։ Միայն այդ քարի ճանապարհը, այսինքն ոնց քարը հանվում է ամբողջ Հայաստանում, տանում է մինչև Այրում Կայան, այնտեղից Վրաստան, Պորտպոտի, Պորտպոտից Նավարասիս, Պորտկովկազ, այնտեղ գնացնելով Մոսկվա։
Մոսկվայի հայկական եկեղեցին կառուցող Տուֆի ճանապարհի պատմությունից բացի ֆիլմը վերացող մշակութային արժեքների մասին է։ Եկեղեցին կառուցելու համար ժամանակակից հաստոցների միջոցով նոր խաչքարեր են ստեղծվում, մինչդեռ վարպետների քանդակած հնները կոտրատված անուշադրության են մատնված Հայաստանի գյուղերում, որոնց տեղը հիշում է միայն Արուսյակ տատը։ Չնայած ռեժիսորի մտավախությանը, որ ֆիլմը օտարազգիների կողմից չի հասկացվի, հայկական հացը տարբեր մրցանակներ է ստացել միջազգային փառատոններում, իսկ հայկական եկեղեցին հայտարարել է, որ
պրեզենտացիայի ժամանակ Հայ Շահյանյանը պաշտոնական հայտարարել է, որ պաշտոնապես, որ այս ֆիլմում չկա որևէ մի բան, որը հակասում է հայ առաքելական եկեղեցու ուսմունքին, դիսաբանությանը։
Այդուհանդերձ, անտեսելով Սանտպետերբուրգի քրիստոնեական ֆիլմերի միջազգային փառատոնին մասնակցելու հրավերը, Պետերբուրգի հայկական Սուրբ Եկատերինա եկեղեցու առաջնորդի պահանջով ֆիլմը հանվել է փառատոնի ծրագրից։
Նա դիմանամալի մեջ գրել է, որ ֆիլմը չի կարող ներգրավել հայ առաքելական եկեղեցին։ Այսօր առաջինը զանգեցի մայրատուր, ասեցի, «Սենց բաներ կա»։ Ասեցին, «Ով է աշկել»։ Ասեցին, «Աստայած Սուրբ Սուտո Եկատերինա»։ Այսօր ցոփացինք, չէ, իրավունք չունեմ նրանց որոշում ներկայացնել, որովհետև խոսալ եկեղեցու անունից ես դա մայրատուրից եմ։ Ասեցին, «Նույնիսկ մենք իրավունք չունենք հայ առաքելական եկեղեցու անունից կարող հայտարարություն անել միայն ամենայն Հայաստանից»։
Արմեն Գասպարյանը նշեց, որ նամակով դիմել է Վեհափառին, հարցնելով, թե արդյոք կարող է Սարգիս Չոփուրյանը հայ առաքելական եկեղեցու անունից արգելել ֆիլմի ցուցադրությունը։
Ինձ մոդիկ մարդկա մայրատորում ասել է, որ այդ քոկրությունը կփոցավանգի առաջացրել, մայրատորը չի կարող այդ պատասխանությունը վերցնել իր վրա, որովհետև զգալով սխալը մենք չգիտենք ես ինչ պատասխանել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի վերջում ռեպորտաժային մասին, թե ինչ է հայտնում Ռուսաստանում իրականացված վերջին 2010-ի մարդահամարը հայերի մասին։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում հայերի թվականակը Ռուսաստանում կրկնապատկվել է, աճել 650 հազարով։ Մասնագետները նկատում են, որ հայերի թվականակը Ռուսաստանում աճել է ոչ թե ծնելիության բարձր ցուցանիշի, այլ միգրացիոն պրոցեսների արդյունքում։ Ավելի մանրամասն հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եթե 1989-ին հայերի քանակը Ռուսաստանի տարածքում 532,000 էր կազմում, ապա 2010 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով հայերի քանակը Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն 1,180,000 էր։ Այս մասին կարդում ենք ժողովրդագրական խնդիրներին նվիրված մոսկովյան ամենահեղինակավոր հանդեսի դեմոսկոպի վերջին համարում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Ջորջ Սորոսի հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի ազգաբնակչության հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող գիտական այս հանդեսն իր վերջին համար Մարը ամբողջությամբ նվիրել է Ռուսաստանի բնակչության ազգային կազմի վերլուծության, արձանագրելով, որ բացարձակ թվականակով որևէ այլ ազգի ներկայացուցիչներ այդքան սրընթաց կերպով չեն ավելացել երկրի տարածքում, որքան հայերը։ Համեմատության համար, եթե 20 տարվա ընթացքում հայերի թիվը Ռուսաստանում աճել է 650 հազարով, ապա ռուսների թվականակը նույն ժամանակահատվածում կրճատվել է մոտ 9 միլիոնով, թաթարներինը 250, իսկ հրեաներինը շուրջ 400 հազարով։ Արձանագրելով, որ հայերի թվականակի նման կտրուկ աճը միգրացիոն պրոցեսների, այլ ոչ թե ծնելիության բարձր ցուցանիշի վկայությունն է, ռուսաստանցի մասնագետները այնուհանդերձ նկատում են. Անդրկովկասյան 3 ազգերի ներկայացուցիչների մեծ մասը, շուրջ 1 միլիոն մարդ, Ռուսաստանի տարածք տեղափոխվեց հիմնականում 90-ական թվականներին։ 2000 թվականից հետո հիմնական ներգաղթյալներն արդեն միջին Ասիայից էին՝ ղրղզներ, ուզբեկներ և տաջիկներ, նշում են դեմոսկոպ հանդեսի հեղինակները, միաժամանակ արձանագրելով, սակայն չի նշանակում, թե Անդրկովկասյան մեծ հոսքը վերջնականապես դադարել է։ 2008-ից 2010 թվականներին ընկած ժամանակաշրջանում 50-ից 100 հազար հայ է ներգաղթել Ռուսաստան։ Ներգաղթյալ ադրբեջանցիների թիվը նույն ժամանակահատվածում կազմել է առնվազն 20, իսկ վրացիներինը մոտ 5000 մարդ, նշում են մոսկվացի գիտնականները։ Դեմոսկոպ հանդեսը վերելուցել է նաև Ռուսաստանում բնակվող ազգային խմբերի տարիքային պատկերն, այստեղ բնակվող հայերին դասելով առավելապես միջին տարիքային խմբին։ Հայերի ավելի քան 60%-ը 20-ից 60 տարեկան է։ Ռուսաստանաբնակ հայերի մոտ 30%-ը ծնվել է ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, նրանց 20 տարեկանը դեռ չի լրացել։ Տարեցները Ռուսաստանում բնակվող ավելի քան 1 միլիոն հայերի միայն 10%-ն են կազմում, նշում են ռուսաստանցի մասնագետները։
Այսքանն էր այս շամի թողարկումը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին կամ նույն ժամին լսեք մեզ մեր կայքում www.azatutyun.am-ում։ Այսօր թողարկումը վարեց Նանե։